დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის საარჩევნო ციკლში, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ნაწილში ჩვენ მომასპინძლებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელს, რომან გოცირიძეს. ეს იქნება 25 წუთში და შევუდგებით მასთან საუბარს. გადაცემის პირველ ნაწილში კი რამდენიმე სხვა თემას შევეხებით. ერთი ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ამ კონკრეტულად ამ გადაცემის აუდიტორიას, თორემ რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე ბუნებრივია დროულად იყო ეს ინფორმაცია. გუშინ გადაცემის ბოლოსკენ დამავიწყდა შემეხედა კორონავირუსის სტატისტიკისთვის და გუშინ კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ანტირეკორდი დამყარდა. დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობის მხრივ გულისხმობ მატებას, 170-ით გაიზარდა და 2562 არის ახლა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, რომელთაგან 1381 პირი არის გამოჯამრთელებული და ჯერჯერობით დღესდილით განახლებული ეს სტატისტიკა არ არის. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს საქართველოს პარლამენტში იხილება ცვლილებები. ერთი შეეხება საარჩევნო კოდექსს, მეორე კი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონს, რაზეც აქვთ კრიტიკული დამოკიდებულება და შეფასებები არასამთავრობო სექტორს, კერძოდ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ამ ამბავზე ჩვენ ვილაპარაკებთ შემდგომ ეთერებში. დღეს უბრალოდ ამბავს გაცნობთ და ასევე გეტყვით, რომ ახლა კომიტეტში, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მიმდინარეობს ამ ცვლილებების განხილვა, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა, მოაწყო ეს და ესწრებოდნენ როგორც საზოგადოების, ისე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შეფასება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთგვაროვანი და მხოლოდ კრიტიკული, თუმცა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხს, რადგან ეს ერთ-ერთი კი არა და ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი არა სასამართლოების და სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულების საკითხები, რომელსაც ჩვენ სულ ვაშუქებთ ხოლმე. აუცილებლად მიუბრუნდებით და გავარკვევთ, თუ რა შეიძლება იყოს პრობლემური ან რა შეიძლება იყოს პროგრესული ამ ცვლილებებში. დღეს ხუთი ოპოზიციური პარტია, თუ არ ვცდები ხუთი, შეიძლება მეტია, ხელს აწერენ, რადგან მართლმსაჯულებას შევეხე, ხელს აწერენ ერთგვარ შეთანხმებას იმის თაობაზე, თუ ხო ვითვლი და ბოდიშს გიხდით ამ პაუზისთვის. მოკლედ, რამდენიმე ოპოზიციური პარტია, კერძოდ გირჩი, ევროპული საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი და ერთიანი საქართველო, ხო სწორად დამიმახსოვრებია, მართლმსაჯულების სისტემაზე შეთანხმებას მოაწერენ ხელს. ამ საკითხზე იყო არაერთი შეხვედრა, არაერთი მსჯელობა. საინტერესო არის დეტალები, რას ეხება ეს შეთანხმება, ერთი რამ არის, რა პროგრამებით, საარჩევნო პროგრამებით გამოქვეყნდა, იქნება ზოგიერთი პროგრამა არ არის, უფრო ხედვა არის, თუ არ ვცდები, ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაშიც ასე, ყოველ შემთხვევაში მერაც ვნახე ჯერჯერობით ესეთი სრულფასოვანი დეტალური პროგრამა ვერ ვიპოვნე და ჩვენ სტუმარს გადაცემის მეორე ნაწილში ვკითხავ. არის ხო რაღაც მსგავსებები, მაგალითად თუნდაც რაც შეეხება უცხოელი მოსამართლების მოწევას ზედა ინსტანციაში, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებად გარკვეული ხნით, იმისთვის რომ ამით უზრუნველყონ სასამართლოს, შემატონ რაღაც სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ჩემი ხედვა აქ არ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა პოლიტიკური ძალები არაერთი თვლიან, რომ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება და წაეხმარებოდა ამ სფეროს და სასამართლოს დამოუკიდებლობას ერთი და ალბათ უფრო აღქმას, რომ რაღაც გარკვეული გავლენების მოხდენა შეუძლებელი იქნება, მაგალითად ამერიკელ თუ ინგლისელ მოსამართლეზე. არ ვიცი, ნახოთ, ამაზეც ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში. მოკლედ, ასეთი შეხვედრა არის დაგეგმილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ ხდება ეს ამბავი. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის საუბრის თემას, შეეხება სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით დასაქმების ძალიან ბუნდოვან პრაქტიკას, რომელზეც ჩვენ ადრე გვილაპარაკია. საერთოდ საბიუჯეტო რესურსების, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების, არასათანადოდ გამოყენების მიმართ ყურადღება მახვილდება ხოლმე უფრო და როგორც წესი წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში და რა თქმა უნდა ამ დროს აქტუალურდება საარჩევნო კოდექსის ის რეგულაციები და მუხლები რომლებიც სწორედ ამ წინასარჩევნო პერიოდს ეხება და კრძალავს და ზღუდავს გარკვეულ მოქმედებებსა თუ ხარჯებს სახელმწიფოსთვის და იმას რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის საარჩევნო მიზნებისთვის ამას გვერდს ვერასდროს უვლის ჩვენი ქვეყანა თუმცა მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება და მნიშვნელოვანი არის ის მაინც რომ ეს მასშტაბები მაინც არ გაიზარდოს მაგრამ სინამდვილეში მუდმივად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ის რომ თვალყური ვადევნოთ საბიუჯეტო თანხების მოქალაქეების თანხების ხარჯვას მართებულად ხარჯვას სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი მიმართულება ეს დასაქმების ნაწილი ეს შეიძლება ვთქვათ აღქმული იყოს ისე რომ ვიღაც ვთქვათ პირადი ინტერესებით ვიღაცას ასაქმებს ეს ერთი საკითხი მაგრამ ამას შეიძლება ცოტა სხვა მიზნებიც ჰქონდეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი ეს გახლავთ დავით ერისთავი რომელიც არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებით აქცევს მნიშვნელობას გამჭვირვალე მართველობას ღია მართველობას და იმას რომ გარკვეული ტიპის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის რომელიც შეეხება საჯარო სამსახურების სახელმწიფოს ფუნქციონირებას არის საჯარო და მათ ცოდნაზე მოქალაქეებს გვაქვს უფლება ეს ერთი საკითხია თუმცა გარკვეული ტიპის ინფორმაციას და IDFI-ს აქვს ძალიან ისეთი აქტიური და ხანგრძლივი პრაქტიკა გამოუქვეყნებელი ინფორმაციის გამო ის შემდეგ ამ ინფორმაციისთვის სამართლებრივი ბრძოლისაც ელემენტარული ინფორმაციისთვისაც ზოგჯერ ერთი შეხედვით ამის თქმა შეიძლება ალბათ ამ შემთხვევაშიც როცა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა რომ დაედგინა თუ რა მიზნით რა ტიპის ხელშეკრულებით და ვის ასაქმებენ სამინისტროებს და სიპებში ხელშეკრულებით ხას იმიტომ ვუსვამ რომ სხვადასხვა კატეგორიის ესე ვთქვათ მოხელე და დასაქმებული სხვადასხვაგვარად რეგულირდება ეს პროცესები დასაქმების თვითონ მივესალმები დავით ერისთავს ის უკეთესად გვეტყვის ამ ყველაფერზე დილამშვიდობის ბატონო დავით
გამარჯობა
დიდი მადლობა
მოგესალმებით მივესალმებით მაყურებელს
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა ეს პირველ ჯერზე არ ხდება ბუნებრივია მაგრამ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ უთხრათ რომელსაც შევახსენებ რომ შეუძლია ეთერში დარეკვა როგორც ადრე ცოტა დროში ვართ ხოლმე მოჭიმულები და შეზღუდულები მაგრამ ვცდილობთ რომ არავინ დავტოვოთ უყურადღებოთ 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327 ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე მოიწეროთ და კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ რომ მეტად დააქტიუროთ ჩვენს Facebook-ებზე დილის საუბრები იქნება ეს თუ რადიო თავისუფლებისა. ანუ დავით გისმენთ. რატომ არის საინტერესო ეს ნაწილი თქვენთვის სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმების?
კი ბატონო. პირველ რიგში ერთ რაღაცას დავაზუსტებ, დასაქმების კატეგორიებს რაც შეეხება, ძირითადად ორს გამოყოფდი, ეს არის პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმება, რომელიც ინიშნება უვადოდ და მისი შერჩევა ხდება კომისიის მიერ, საკმაოდ რთული და დახვეწილი პროცედურაა. ხოლო უშუალოდ ჩვენი კვლევა რასაც ეხება ეს არის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირები იქნება ეს შრომით ხელშეკრულება თუ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ამ შემთხვევაში პირების შერჩევა ხდება გამარტივებული წესით და საბოლოო გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში იღებს უშუალოდ უცხების ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად და ეს პირები ინიშნებიან შრომით ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან გარკვეული ვადით ხოლო ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მოქმედების ვადით.
კეთილი, რისთვის არის ამ ტიპის დასაქმების შესაძლებლობა დაშვებული სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში?
როგორც წესი ეს არის არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით. დროებითი ან არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით, ხოლო ადმინისტრაციული შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის, მაგალითად მინისტრისთვის ან უწყების ხელმძღვანელისთვის, იმის შესაძლებლობის მისაცემად, რომ აიყვანონ თავიანთი მრჩეველი ან თანაშემწე, ძირითადად მრჩევლებს ან თანაშემწეებს იყვანენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით სამინისტროებში.
ხო, და ჩვენ ადრეც გვითხოვთ,
რომ ძირითადად მიზანი არის მოკლევადიანი ან ერთჯერადი სამუშაოების შესრულება. Ну, როგორც კანონში არის ეს ჩაწერილი, თუმცა ხვდებით შემთხვევებს, როცა ეს მოკლევადიანი ხასიათი იკარგება და ხვდებით შემთხვევებს, როცა ხელშეკრულებით დასაქმებულებიანიან წლობით და ხელშეკრულების აღდგენა და გაგრძელება ხდება ყოველწლიურად რუტინულად.
Да, а хყავთ, აი, იგივე მრჩევლები ახსენეთ თქვენ, რადგან ეს ისეთი გავრცელებული პრაქტიკა, ახყავთ მრჩევლები განუსაზღვრელი რაოდენობით ლამის. ჩვენ ადრეც გვილაპარაკი ამ ეთერებში ამის თაობაზე. ვიდრე გადავიდოდა ძირითად ნაწილზე და ბევრი ძროკი არ გვაქვს ისე, მაგრამ ანუ რა გამოვლინდა ამ თქვენი გამოკვლევის პროცესში, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. თუ შეიძლება, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ. მესალებით ქენს თუმას ბატონ დავის და მიუხედავად ამ
გამარჯობა.
კოშმარული საარჩევნო სიტუაციაა, სადაც მოსახლეობა მთლიანად მოხდეს ოპონენტებთან იმართებაში ჩარშანდელივით. რაც ესეთი შეკითხვა.
რას გულისხმობ თუ კაცრავად, ვინ მოხდეს?
ბატონო, 2000 წლიდან, 2000 წლიდან ხო ჩვენ ყოველთვის ქონდა საშუალება პირდაპირ ეთერში შეკითხვა დაგვესვა მრავალ ეთერში პარლამენტის წევრებისთვის და
მაგას. აა, გასაგებია ხო ამ კომუნიკაციაში.
ეს არა გვაქვს და რაღაც ფორმალური სახეა. ეს დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის. უსადავართ უკვე არ ვიცით რა ქვია მას. დემოკრატიაში. რაც შეეხება შეკითხვას ბატონ დავითი. ჩვენ გვახსოვს რომ უგულავა მივეცით ამის გამო პასუხის გებაში, რომელსაც 50 მილიონს მივაწერთ, რომ ფლანგავდა სიპებზე და აიპებზე და ვიღაცეებზე პრაქტიკულად, მაგრამ იმის გამო რომ ხელისუფლება გვირდებოდა სამუშაო ადგილებს შევქმნიო, როგორც ერთი ძახიან მოწმება, ეს რიცხვი გაორმაგა. შუაფენა კი არ არის, შუაფენა გაწყვეტა საერთოდ, წერებნაკები გააკრო და შეძლებული პარტიული და რა ქვია ნათესაობის ახლობლობის შვილებს ამუშავებს უმთავრესად თიკ. აი დამატერ ძალიან დიდი ხელფასებიდან გამომდინარე და როგორ შეიძლება ჩვენ ამას ვეგზოთ რაღაც ეს
გმადლობთ.
ეს სტილია, რომელი ევროპული ქვეყნის სტილია, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი იფლანდებოდეს იმათ მიმათ, ვისაც ფული ისედაც ოქრად თავს, როგორ?
დიდი მადლობა. დავიგეთ, როგაქვს ცოტა კიდე უფრო უნდა ეცადოთ, რომ ლაკონურად მოახერხოთ ხოლმე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, პრაქტიკულად მაგაზე საუბარს ვაპირებდით. თუ ანუ ცოტა ბოლოდან მოგვიწევს გაგრძელება.
ხო, ანუ ბატონო
შეგვიწევთ ამასო, ხო?
ხო, რაც უკვე ნახსენები გვაქვს კვლევაში, ის ფაქტი, რომ კონკურსის წესი გამარტივებულია ხელშეკრულებით დასაქმების პროცესში, ზრდის რისკებს, ნეპოტიზმის რისკებს და ასევე ფლანგვის რისკებს. და ამის დასარეგულირებლად, ნუ ბოლოში უკვე დასკვნაში რეკომენდაციის სახით გვაქვს რამდენიმე პუნქტი ჩამოწერილი. პირველი, ეს იქნება სტანდარტების დახვეწა და სწორი დასაბუთება იმ შემთხვევებში, როდესაც ხდება ახალი კადრების აყვანა ასეთ პერიოდში. აქ საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება შესწორებების გაკეთებაც.
მოდით ბრძანეთ, რა გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. გარკვეული დინამიკა არის ისეთი სტაბილური ზრდის ბოლო წლებში ამ ტიპის ხარჯისა, ამ მიმართულებით ხარჯების, რომელსაც ბევრს ვერაფერს ვიგებთ, რისთვის დავხარჯეთ, რისთვის ავიღეთ ბიუჯეტიდან და დავხარჯეთ, რას მოხმარდა და რას მივახციათ ამით. თუ შეიძლება, აი ამაზე რომ გვითხრათ მოკლედ, ბატონო დავით.
კი ბატონო, ყოველწლიურად იზრდება დაახლოებით 12%-ით, კონკრეტულად ამ კატეგორიის ხარჯი. მე მაქვს საუბარი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ყოველწლიურ ანაზღაურებაზე. როდესაც ეს ციფრი 2015 წელს შეადგენდა დაახლოებით 150 მილიონ ლარს, 2019 წლის ბოლოს ამ კატეგორიის ხარჯი უკვე 250 ლარს აღწევდა, ანუ 100 მილიონით გაიზარდა 5 წლის განმავლობაში. Და ეს ტენდენცია დღემდეც გრძელდება, ვინაიდან უკვე გვაქვს 2020 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებიც და 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებს შევადაროთ, 18% არის უკვე გაზრდილი. შესაბამისად ეს ტენდენცია არსებობს და დასაბუთება ამისი საკმაოდ მწირია, ანუ არ გაჟღერებულა ეს არც პოლიტიკურ ასპარეზზე, არც თვითონ ხელშეკრულების ანალიზიდან არის თვალსაჩინო, ანუ არ მაქვს საუბარი კონკრეტულ უწყებებზე, თუმცა ეს ზოგადი სურათი ასეთი გვაქვს.
თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია და მიიღეთ მხოლოდ მცირე ნაწილი. აი მე მგონი შტატგარეშე სიტყვა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის, ეს სიტყვაც გაქვთ ნახმარი და მოდით ეს ვიხმაროთ,
ვიდრე ვერიდებით, იმიტომ რომ ნაკლებად ყოვლის მომცველია.
აა
ამ შემთხვევაში რომ გავამაკვიოთ არ იქნება არ ნერვი.
ხო. თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია. რა ინფორმაცია გამოითხოვეთ თქვენ საჯარო სამსახურებიდან, რა მოგცეს და რამდენმა გიპასუხათ დადებითად?
კი ბატონო. დაახლოებით 104 საჯარო უწყებიდან გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ეს იყო სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და სხვა დამოუკიდებელი საჯარო უწყებები. ნახევარზე მეტმა ფაქტიურად არ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია. დიდმა ნაწილმა საერთოდ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე და ნაწილმა კიდევ გარკვეული გაუმართლებელი მიზეზებით.
რა სიტყოვდით მათგან? რა გითხარით, რასე უბნებოდა?
ხელშეკრულების ნუსხა 2019 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების ნუსხა. ამ ხელშეკრულებში გათვალისწინებული ანაზღაურება და მისი საგანი, ხელშეკრულების საგანი. ჩვენ არ მოგვითხოვია არანაირი პირადი ინფორმაცია, ნუ ეს პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა მეორე ნაწილში იყო, როცა საქმე ეხებოდა ხელმძღვანელების მრჩევლებს. და ამაზე შესაძლო გამართლებული ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პირადი ინფორმაციის შემცულობის გამო უარი მოწოდებოდა. თუმცა ის ფაქტი, რომ პირველ პუნქტზეც, ანუ ხელშეკრულების ნუსხაზეც ჰქონდა ამ მიზეზით უარი, ძალიან პრობლემურია და წარმოშობს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ხარვეს. საერთაშორისო გავრცელებული პრაქტიკა არის ზოგადად მონაცემების დეპერსონალიზება, ანუ ძალიან მარტივად შესაძლებელია იმ პირადი მონაცემების გაშავება, ან უბრალოდ ამოღება, იქნება ეს სახელი, გვარები, თუ დაბადების თარიღები, თუ მისამართები, პირადი ნომრები არ აქვს მნიშვნელობა და ისე მოწოდება ამ ინფორმაციის. თუმცა ეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძალიან ბევრმა უცხოებმა არ გააკეთა, ფაქტობრივად ნახევარზე მეტმა. შესაბამისად, ეს კვლევა ეყრდნობა იმ 48 უწყებას, ვინც სრულად მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია.
მანდო დავით, დრო დაგვრჩა ცოტა და მსმენელი გველოდება, ასევე კიდევ ერთ შეკითხვა მოქვს. მე უბრალოდ რეკომენდაციებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. მოდით მოვუსმინოთ ჯერ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გალატერო ნინო.
დიახ.
ძალიან, აი მიკერძებულად მიქხავს გადაცემები აბსოლუტურად. აქცენტები მიდის ყოველთვის თავრობის წინააღმდეგ. ხო და რა ვიცი, თეთრები არიან ნაციონალები, ნუ გადასარევი ხალხი და გადასარევი მართლობა ქონდა და აი ეს აქცენტებია წერი ძირითადად და.
ნამდვილად მე მისმენთ? ნამდვილად ჩვენ გვისმენთ?
დადანო.
ნამდვილად ჩემს გადაცემებს უსმენთ, ანუ რაღაც ჩემს პოზიციებზე ლაპარაკობთ, რომელსაც მე პოლიტიკური ძალების მიმართ არ გამოვხატავ.
ძალიან. როგორ არა. ნაციონალისტებს არავის არ იწევდა.
კეთილი დრო გვაქვს ცოტა იქ.
სამთავრობოებს და აბავი რა.
ვიწევთ, აუცილებლად.
არავის აბსოლუტურად, აი 10 დღეა მე.
კეთილი, ნუ ვიკამათებთ ამაზე, იქნება თუ გნებავთ ეთერს მიღმავისაუბრად. კითხვა დასვით.
კი ბატონო, ასიერე.
კი ბატონო, არ გეკამათებით. კითხვა გაქვთ რამე ჩვენს სტუმართან?
ხო და რადიო თავისუფლება არ უნდა ერქვას, ნაციონალების რადიო უნდა ერქვას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა თუ გაქვთ?
კითხვა ის მაქვს, რომ აი რადიო მომესწრეს საერთოდ ეხლა ზარდილბოზის გიხრით საფასე საუბარზე. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა ტესტირებაში. ისმის გამგეობამ გამოაცხადა, მიიღე მონაწილეობა აბსოლუტურად. მე ხლა არ ვიცი, აბა დაფიცება და ის არ მეგონი არ ჭირდება.
რის ტესტირებაში ბოდიში.
შეულებრივად გავიარე და სპეციალისტად დავსაქმდა. ესეთი რაღაცები რაც აი თქვენ სტუმარიც იძახის ხო?
ახლა რასაც წובה არ გჯერათ, ეს?
და ყოველთვის ბატონო?
არ გჯერათ რასაც ამბობს?
არა, შეიძლება ეხლა ვიღაცა ვიკერძებული და ვიღაცა არის ესეთი ეხლა არახსებს ქვეყანა რომ ასეთი არ იყოს, მაგრამ ის რასაც ეხლა თქვენ აქცენტებს აკეთებთ რომ ასეთი რაღაცები ხდება სულ, რა ვიცი, აი გეუბნებით მეტირადა თუმცა ჩემ გვარის სახსრად გეთხვით და როგორ გავიარე და რანაირად
ეს რასაც ჩვენი სტუმარები ძანებს არ გამორიცხავს რომ თქვენ ესე ვთქვა სათანადოდ გაიარეთ ყველაფერი.
გამორიცხავს.
არა, როგორ გეკატა.
ცოტა ისეთი ნიშნებია, რაღაც ბნელი, ისეთი ინფორმაციას არ აწვია და აი სადაც რაღაც ხდება ნორმალური ის მითონ აი ესეთი რაღაცაა. ცუდია, რა უბრალოდ ობიექტურობა ჯობია ყველაფერს.
გეთანხმებით ამაში, კი ბატონო. კი. დიდი მადლობა, გვაქვს ამაზე პრეტენზია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ორი. აუცილებლად
ბრძანეთ. სუ დაგვრჩა 3-4 წუთი და რეკომენდაციები მოვაწყოთ. დიახ.
კი ბატონო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ ასიებს შეიძლება საერთოდ არ იყოს პრობლემა. ანუ ზოგადი სტატისტიკური ანალიზია ის პრობლემები, რაზეც ყურადღებას ვამახვილებთ, ეს არის უფრო ფართო და ზოგადი სპექტრის პრობლემები. შესაბამისად, ასეთ კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლოა საერთოდ არც გამოჩნდეს პრობლემა და ძალიან ხშირად არც, მაგრამ ის რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც ფიქსირდება ფავეზები, სწორედ ეს არის ამკლევის სამიზნე და ამკლევის
რასაკვირველია, ხო, ამაზე მიშევდგებით მსჯელობას. მინდა აუცილებლად რომ ბოლოს გითხრათ რეკომენდაციებზე, რაც აი გამოკლევის შედეგად თქვენ შეიმუშავეთ. გასაგებია რომ ბევრსმენელს არ მოსწონს ის თემები, რაზეც ვაპარაკობთ ერთ დღეს, იმაზეც მეჩხუბენ რომ გასართობს არაფერს ვაკეთებ დილის ეთერში და რაზეც ბოდიშ ვიხდი, ამაში ვერ გაუმართლებ მოლოდინს ვერავის. გისმენთ აი რეკომენდაციებზე რომ ბრძანოთ მოკლედ.
კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისეთ პრობლემს ეხება, რაც ვერ მოვასწარით რომ განგვეთხილა, ეს არის არათანაბარი ანაზღაურება ერთი და იგივე პოზიციებზე სხვადასხვა უცხოებში. მაგალითად, ნუ ბაზისურ იმებზე მოკლედ.
გამლაგებლის მაგალითი
კონა. გამლაგებელი მსხოლი თუ კი. შეიძლება შეგვხვდეს ერთ უწყებაში ქონდეს თვეში 400 ლარი და სხვა უწყებაში ქონდეს 1200 ლარი და ამ დიაპაზონში ხდება ძირითადად სხვადასხვა უწყებებში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო რომ რაიმე ერთგვაროვანი სტანდარტი იქნას შემუშავებული, რათა დარეგულირდეს სამართლიანი ანაზღაურება მოსამსახურეების. ასევე რეკომენდაციად ქონდა გაწერილი რომ მეტად დეტალურად სხვადასხვა ხელშეკრულების დასაქმებული პოზიციების ხელშეკრულების საგანი. ხშირად ხდება ისეთი პირები, რომელთა პოზიციაც არის მაგალითად მრჩეველი ან კონსულტანტი ან ექსპერტი და მათ ფუნქცია დიდად არ განსხვავდება მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მათი ანაზღაურება. ან თუ განსხვავდება ფუნქციაც, ეს არ არის გაწერილი თვალსაჩინოდ და არ არის გაწერილი დეტალურად. სწორედ ამის დახვეწა არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სტანდარტების
და ამას ამბობთ იმის გამო, რომ ლაპარაკი არის საჯარო სამსახურებზე, ლაპარაკი არის იმ ორგანიზაციებზე, სადაც
რა თქმა უნდა საჯარო სამსახურია,
რომლებიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დიახ.
კი ბატონო.
თორემ რა თქმა უნდა კერძო ფირმებს და ორგანიზაციებს აქვთ უფლება რომ გადაწყვიტონ თავად როგორი იქნება ხელშეკრულება ცალკეული. ძალიან მთავარი რამე თუ არ გამომჩა უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო დავით.
კი ბატონო, კი თუ დიახ მომაყურებელს აინტერესებს უფრო დეტალურად ჩვენი კვლევა შეიძლება იხილოს IDFI-ს ვებგვერდზე, IDFI.gr.
IDFI.gr.
მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ერისთავი გვერდებოდა IDFI-ს ანალიტიკოსი. თუ გაინტერესებთ მეტის გაგება და ბევრი სხვა რამის გაგებაც კიდევ, შედით IDFI.gr-ზე გასართობად, ნუ შეხვალთ, ხო, გასართობი ბევრი არაფერია იქაც, როგორც ჩვენს ეთერში. თუმცა რა ვიცი, მიდგომის საკითხია. მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც ასე კრიტიკულად გვისმენს და გვიყურებს. არ მოვწონვართ, მაინც გვისმენენ და გვიყურებენ. და დაგვირეკეთ ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე მოგწერეთ Facebook-ზე 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და დასრულდა პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის. გადაცემის მეორე ნაწილში უმასპინძლობთ დღეს ერთიანი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელს რომან გოცირიძეს. სულ წამებში შემოგვიერთდება ის, მანამდე მე უნდა მოვასწრო პირბადის გაკეთება.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტანი სამადგურო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ ეთერს. ხო, რაღაცა სპორტივით მექცა უკვე პირბადის გაკეთება წამებში. დილამშვიდობის ვადნო რომან.
დილამშვიდობისა.
ხო, ეს დავემატეს ხოთ შორის ეთერში ავიღე ნებართვა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ერთ-ერთი წარმომადგენლისგან. რეგულაციები ავხსენით ყველაფერი წესრიგშია და ეს ჩემი ინიციატივით დავემატეთ.
მეც მზადდა ვარ გავიკეთო.
არ არისო აუცილებელი.
დისტანცია კარგი
გიყავს. დისტანცია კარგი გო, საერთოდ კიდე ღობე მაქვს აშენებული და დრო რომ არ დავკარგოთ. ხო, დღეს ერთი რაც ვიცი, რაც მოსალოდნელი, ანუ გუშინ მომხდარზეც კითხავთ აუცილებლად. ხელი ეწერება შეთანხმებას, რომელიც მარცხაჯულების საკითხებს შეეხება. სულ მალე ნახევარსაათში დაახლოებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. რა ძირითად საკითხზე, რა პრინციპებზე ელაპარაკი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. რადგან დავაანონსე.
ოპოზიციის თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმები ნახეთ ჩვენ და ეს არის ერთ-ერთი კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯი. მანამდე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით იყო შეთანხმება, მათ შორის ეკონომიკურ საკითხებზე, ისევე როგორც თანამშრომლობის ის ფორმატი, რომელიც მაჟორიტარულ ოლქებში ხორციელდება, ვიცით ჩვენ და გუშინდელი ერისონსის გამოკითხვაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამან შედეგი გამოიღო და იქ სადაც კონკურენტები არ ავართ ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ წინ სლაკ ოპოზიციას.
ისანი ერთი
მაგდანი მაგდანი გამელია 52%-ია და დაახლოებით 20%.
ედისონზე ვილაპარაკებთ კი ბატონო.
ამიტომ ეს თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯი არის ყველაზე იმ მთავარი პრობლემის კონცეფციის შემუშავება, რომელიც ტრადიციულად მთელი აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში აწუხებდა ქვეყანას და მტკივნეული დაღი დაასვა. ესე ძალოვანი სტრუქტურები. ძალოვანი სტრუქტურები, როგორც არის სუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, რეპრესიული ბუნებით ორგანოები, რომელთაც აქვს ძალის ლეგიტიმური გამოყენების უფლება, ანუ შეიარაღებული ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაზე აი ამ თელწის წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში არაკანონიერად თუ კანონიერად არ მოქმედებდნენ ცივილიზებული ევროპული თამაშის წესებით, აი ასე ვთქვათ. ამიტომ მთავარი ამოცანა არის აი ამ სტრუქტურების იმ ფორმით ჩამოყალიბება ამ ინსტიტუტების, რომლებიც გამორიცხავს ერთი პარტიის ხელში ან ნებისმიერი ასე ვთქვათ ხელისუფლების ხელში მათი პოლიტიკური მიზნით გამოყენებას. სულ ბოლოთი დავიწყოთ აი ამ ჩამონათვალში. სუსი. სუსი არის პოლიტიკური პოლიცია. იყო ყოველთვის ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს და ამ ხელისუფლების დროს ეს არის საარჩევნო შტაბის.
რა ფორმულა უნდა მოიფიქროთ ანუ რომან?
უნდა არ უნდა არსებობს.
ნების საკითხი.
არ უნდა სუსი, არ უნდა არსებობს.
ყოველდღე ყველა პრობლემა მარცხაჯულებისაც ნების საკითხი იყო ყოველდღე და ეტა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ რაღაც ასე ვთქვათ ინსტიტუტებით რაღაცას ვერ აბალანსებ არა? ამ შემთხვევაში ჯობია რომ ის ან გაიყოს ან დაიშალოს, სუსი არ იყოს ისეთი მონოლითური. ეს არის საბჭოთა კგბ-ს ერთ-ერთი ნაირსახეობა, როდესაც ცალკე გამოყოფილი სამინისტროა, ან სამინისტრო არ ქვია, აქვს ყველაზე დიდი ბიუჯეტი, 150 მილიონი, რამდენსაც მოიცხოვრენ, რამდენსაც ძლებენ, კი ტექნიკური აღჭურვილობა, მოსმენის აპარატურა, ყველაფერი, ფული, კადრები და ამ რესურსების 90% იხარჯება პოლიტიკური დევნისათვის. უსმენენ ოპოზიციას, უსმენენ ლიდერებს, თითოეული მოქალაქე თავთავიან ოლქებში აყვანილი ყავთ აღრიცხვაზე. ოჯახების დონეზე იციან, ვინ ვისი მომხრეა.
ხო, სხვა რა იყო? სხვა არ ვიცი,
სხვა რა არ არის. ბუნებრივია რომ ის უნდა
სრული ჰარმონია ინტერესების. აბსოლუტურად გასაგებია.
ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკური დანამატი, ანუ სახელმწიფოს კი არა, სუსი არის პარტიის პოლიტიკური დანამატი, რომელიც ემსახურება ამ პარტიის, ასე ვთქვათ, მეერ ძალაუფლების შენარჩუნებას. ამიტომ სულში უნდა დაიშალოს და რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში კონდაზერვა, რომელიც უნდა მუშაობდეს აგენტურის გამოვლენაზე, მძიმე დანაშაულებზე, კორუფციის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ფორმის სუსი არ უნდა არსებობდეს, ისე როგორც მოსმენების ეს ინსტიტუტი უნდა გაუქმდეს, ის არ უნდა იყოს სუსთან, ის უნდა იყოს გადაცემული აბსოლუტურად.
ეს პოლიტიკურ ძალებს, როგორც წესი, აწუხებთ ხოლმე ბანო რომან უფრო, როცა დიდი გამოცდილება არ გვაქვს ამ ცვლილებების, მაგრამ ოპოზიციის რა როცა ასე ვთქვათ ოპოზიციის პოზიციაში როცა არიან. ნაკლებად და არავინ წუხს ხოლმე დიდად ამაზე და ამ რეფორმებზე, როცა უკვე ხელისუფლებაში ესა თუ ის ძალა. ჩვენ არ ვიცი ახლა ვის რა მოლოდინი აქვს, მე ჩემსაზე არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა არ არის აქტუალური. მაგრამ არის მოლოდინი მაინც ზოგადი, რაც კეთდება კომენტარები, რომ ეს არჩევნები მოიტანს იმას, რომ ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში აღარ იყოს კონცენტრირებული ძალაუფლება.
ვერ იქნება, იმიტომ რომ ასეთი არის დღეს უკვე ლანდშაფტი პოლიტიკური და საზოგადოების განწყობილება არის.
აი ედისონი ახსენეთ, იქ ნაჩვენები იყო ცვლილების სურვილი, რაც გამოიჩინა.
ყველა გამოკითხვაში ასეა, რომ ყველა ამბობს, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ ქვეყანა არ მართოს ერთმა პარტიამ. და უნდა ჩვენ საზოგადოებას და ამორჩეველს ერთხელ მაინც ვცადოთ ევროპული ყაიდის მართლობა. ევროპაში არ მართავს არსად იშვიათი გამონაკლისის გარდა ერთი რომელიღაც პარტია და მრავალი ათეული წლებია იზოლებული არიან, ითანამშრომლონ და იზოლებული არიან თანაცხოვრები. აი როგორც კოვიდზე რო ამბობენ, აი უნდა ვისწავლოთ ჩვენ აი ამას ამ ვირუსთან ერთად თანაცხოვრება, ასე ვთქვათ. აი არ გინდა, მაგრამ რა გაიწყო ასია.
არა,
ახლა უნდა, ახლა უნდა, ანუ არა, თანაცხოვრებას სიტყვა მოიტანოთ, არა, ახლა უნდა იმას ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას, რა ქვია, სოციალ-დემოკრატიულთან ერთ მთავრობაში ყოფნა ალბათ გერმანიაში, მაგრამ ასეთი არის საზოგადოების დაკვეთა და ხათჯერ რვარჩენები ჩაატარო, 10 ჯერვე იგივე შედეგს მიიღებ და მაშინ ფორმირებას ვერ მოახდენ თავრობისას, როგორც აი ისრაელში ერთ წელიწადია თავრობა არისო. ამიტომ ასეთი არის საზოგადოების დაკვეთა. მოდი მართოთ კოლექტიურად და აი ამ მართვაში არის თავისთავად დამაბალანსებელი ელემენტი. და აი ამ დამაბალანსებელ ელემენტში თავად მართველი პარტია იქნება კონკურენტი ერთმანეთის. მაგალითად, იგივე რომ ეს რაც თავიდან დაიწყეთ, ერთ სიტყვი მხოლოდ იმ სხვა საკითხებიც იქნება ალბათ.
აი
მაგალითად, პოლიციის დეცენტრალიზაცია. პოლიციის პოლიტიკური ორგანოა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ასე პოლიტიკური ორგანო, რომელსაც თავისი ინტერესები აქვს და ვალდებულია მინისტრი, რომელიც ამ შემთხვევაში მინისტრი რომელიც ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო, რავალდებულება ექნება, ვალდებულება ექნება რომ მოემსახუროს მას და ხელშეუწყოს მის დარჩენას ხელისუფლებაში, მაგრამ მისი ასე ვთქვათ პირადი მორჩილი და მოსამსახურე ადამიანი რო არის,
არ უჩიოდეს მორჩილების ხარისხს არც სხვა შემთხვევებში
წინათელებში, ესეც რომ არიყოს და წარმომავლობა რომ არიყოს ის ასე ვთქვათ კარის ასე ვთქვათ გარემოცვიდან
დეცენტრალიზაციაში რა
ნებისმიერი მინისტრის ვალდებულება არის მოემსახუროს პარტიას და უზრუნველყოს შემდეგ გარჩენებში მისი გამარჯვება. დეცენტრალიზაცია ნიშნავს რომ შედაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა გაემიჯნოს პოლიციისაგან, პოლიციური ფუნქციები უნდა ჩამოცილდეს, უნდა იყოს დეცენტრალიზებული რეგიონების მიხედვით. ეს როგორი იქნება სამომავლოდ რეგიონული მოწყობა სხვა საკითხია, უფრო გამსხვილებული იყოს უკეთესია და უშუალოდ აი სამხარეო და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს უკვე აი იქნება მუნიციპალური პოლიცია დანაშაული, რომელიც იმ ტერიტორიაზე იქნება ჩადენილი, უნდა გამოიძიოს მან, უნდა დაიცვას წესრიგი, მაგრამ ახლა იმაში გორში ჩადენილ დანაშაულს ის ვერ გამოიძიებს, ხო? მე ზუგდიდი. ამიტომ რაღაც ძიმეს ახლა დანაშაული გამოძიების კომპეტენცია უკვე ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ანუ დეცენტრალიზაცია, აი შერიფი დანაშრა არის, არჩევითი იქნება. აი როგორ შერიფებს
ხო ამის სხვა მინდოდა. აი უბრალოდ ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ რაღაცნაირად გაჩქარებთ ცოტათი, ბოდიზ გიხდით ამისთვის. ეს ასე არ იქნება, როცა ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელის ბედი არ იქნება დამოკიდებული მართველ პოლიტიკურ ძალაზე. მხოლოდ ამ შემთხვევაში არავის არ მოწონს, მე არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს მოწონდეს კიდეც მორჩილებაში ყოფნა, როცა მას აქვს თავისი კონკრეტული უფლება მოვალეობები. უბრალოდ ასე მოვდივართ, რაღაც რაღაცებზე უარი ვერ თქვით სამწუხაროდ, ამას ძალა სჭირდება, გამბედაობა სჭირდება, რაც სამწუხაროდ საკმარისად არ აღმოგვაჩნდა ჯერჯერობით გულისხმობ მართველ პარტიებსა და მართველ ძალებს. ბანო რომან, ორ შეკითხვას სვამს სმენელი წერენ, რომ ეს დრო დავზოგოთ. დღევანდელი თვალსაჩინოდ რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ რეფორმები, რომლებიც 2000 წლიდან ჩატარდა განათლების რეფორმაში სოროსის დახმარებით.
კითხვა ასეთი. ძალიან შეიძლება, ხო, ფილოსოფიური შეკითხვაა. იმიტომ რომ როცა სოროს ახსენებენ, აუცილებლად შეთქმულების თეორიებში უნდა
ხო და არ წავიდა
შეთქმულების თეორიაში. ამიტომ სოროსის დახმარებით დაარდებოდა არ ვიცი, მაგრამ იყო კარგი რეფორმები განათლების სისტემაში და დღეს რომ ფულს არიღებს უნივერსიტეტებში გამოცდებისათვის იქ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჩინოვნიკობა და ერთიანი სახელმწიფო გამოცდები და არ მინდა ხა დიდი დრო.
ხო, დიდი თემაა და ცალკე მინდა.
ძალიან კარგი რეფორმები ჩატარდა, მაგრამ საჭირო იყო მისი გაგრძელება სამწუხაროდ ამ 8 წლის განმავლობაში ეს სერიოზული ჩავარდნა განათლებაში. ჩვენმა ექსპერიმენტები ნახე ძალიან ბევრი. ვაშლების მინისტრი ყავდა, აი ვაშლების დარიგების ექსპერიმენტი, ვოთ ხატოვანა და ხასიათებდა ამ 8 წლიან ცდელობას რაღაც.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა შეიძლება მე ცოდავ ახლა არ მახსენდება ესეთი ნიშნელოვანი რეფორმა, რამაც შედეგი მოიტანა და მე დავინახე მაგალითად შვილების მაგალითად ან თქვენ ცვლილება. ამ მიმართულებით უფრო დიდი თემაა განათლება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი.
იყო რა თქმა უნდა ბევრი სხვა ცვლილებები თუნდაც სკოლაში იგივე თუნდაც მანდატორების სისტემის შემოღება და ასე შემდეგ კრიმინალის ასე ვთქვათ
ხო ბევრი კომპონენტი, ამიტომ ეხა ვერ შეხვობთ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
უამრავი დეტალებია, მაგრამ ნუ ეს ძალიან სოროს სიახსენა გადავედით იქით. მაგრამ მე მაინც მინდა რომ მხოლოდ ძალიან მოკლე თქვა რომ გარდა იმისა ჩვენ ეს ინტერპარტიულ რეჟიმში ყვა კონსულტაციები და რა შეთანხმებასაც ვაღწევთ პარტიები ეს ერთია, მაგრამ მეორეა ყველა პარტია თავისი გეგმებით. ჩვენ გვაქვს რადიკალური გეგმა, რევოლუციური შეიძლება ეთქვას ძალოვანი სტრუქტურების სრული რეფორმისა. ფაქტობრივად ნომინაცია დასახელება მინისტრებისა უნდა წაერთოს მართლ პარტიას, ამ პარტიაში შემავალ თუნდაც როგორი კოალიციური.
ხო, ეს მიხელ საკაშვილმა თქვა თქვენმა პრემიერ მინისტრობის კანდიდატად.
ეს ჩვენ გვაქვს 9 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მიხელ საკაშვილის აი ამ პროგრამის სახით არის. ეს არის მე არ არის ევროპის მასშტაბით წარმოუდგენელ ასე კონტროლს მომყარებთ ამის განხორციელებით ჩვენ ძალოვან სტრუქტურებზე. უზარმაზერ როლი ენიჭება სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველის მიერ დანიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციები ახდენენ ამა თუ იმ პოზიციის ადამიანის ნომინირებას პროკურატურაში, შედეგად საქმეთის სამინისტროში, უცხოელი მოსამართლის მოწვევა და ასე შემდეგ. ანუ ის სფერო, სადაც იყო ჩავარდნა, არის მთავარი ჩვენი ყურადღების ცენტრი წინასაარჩევნო პროგრამაში და თუკი ეკონომიკაში ჩვენ რევოლუციური ნაბიჯი გადავდგეთ და ვარდების რევოლუციის ექსპერიმენტი მსოფლიოში აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ იგივე სამართლის სისტემაში, ძალოვან სტრუქტურებში, აი ახლა დადგება
თუ ეკონომიკაში თავიდან ქონდა ტემპი, ბანო რომ ან მეરે რაღაცნაირად
ხო რა თქმა უნდა
სხვა რაღაცებზე მოხდა კონცენტრაცია ძალოუფლების შენარჩუნების ნაწილი.
იყო ბევრი პრობლემა.
ხო, ბიზნეს საკაშვილმაც მე მას ვახსენ. ხო,
ფინანსური კრიზისი 2008-ში მსოფლიო ფინანსური კრიზისი დაემთხვა შემდეგ ომი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეკონომიკაში რაც გაკეთდა, იმაზე დღეს სახელმწიფო ის ფუნდამენტი რომელიც ჩაეყარა ამ 8 წლის განმავლობაში კი ანგრიეს, მაგრამ იმდანაც ძლიერი აღმოჩნდა კი დაიბზარა, მაგრამ ასე თუ ისე უძლებს, მაგრამ დიდხანს ვერ გაძლებს.
ხო, ბიზნეს საკაშვილს რაც რატომ ვახსენებ, რაღაცნაირად საპროგრამო ხედვების წარმოჩენაც იყო მაშინ როცა პრემიერ-მინისტრა დაასახელეთ თქვენის და იქ ამბობთ საკუთარ თავზე გამოვცადე ხელისუფლების ჩარევა სასამართლოში რას ნიშნავსო უსამართლო სასამართლო და ამაზე საშინელება არაფერი არ არსებობსო თქვა მან, მაგრამ ამაზე არ მინდა ესე დეტალურად ლაპარაკებოდა.
არა, საქართველოს სასამართლო არ არსებობს. დამოუკიდებელი სასამართლო.
საკუთარ თავზე გამოცდა არ სჭირდება ოღონდაც. საკუთარ თავზე გამოცდა არ სჭირდება.
ვერც ბიზნესი, სასამართლოს ვერც კერძო პირი საქართველოს სასამართლო არის სრულიად პოლიტიზებული და ის ემსახურება პოლიტიკურ კლასს ინტერესებს. აი ეს სასამართლო.
ხო, ამ ეს იცოდა მიხელ საკაშვილმაც თქვენც მეც ყველამ ვიცოდით ეს რომ ასე იყო. უბრალოდ სხვა რამის თქმა მინდა, ამ ეს გამოიცდება უკვე ნობის საკითხი ამ ეტაპზე და მოიცდება უკვე თუ კი თქვენი პოლიტიკური ძალა მიაღწევს წარმატებას და იქნება ამ გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი.
თავიდან უნდა დაინგრეს, ყველა უნდა წავიდეს მოსამართლეების დიდი ნაწილი, ახალი სტრუქტურა, უცხოელების შემოყვანა, გამიჯუნა ეკონომიკური და სხვა სფეროების. მოგეთ, სასამართლო არის ასაშენებელი თავიდან.
ვაი რომ დრო არ გვიცდის. შეუძლია თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას თავისივე დანაპირების შესრულებაო? მსმენელი გეკითხება. ძალიან მოკლედ მინდა რომ მეპასუხოთ, იმიტომ რომ მეც მაქვს კითხვები და ვეღარ
ვიცი. რა თქმა უნდა, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ დიდი ნაწილი შესრულება აუცილებელიც არის. და ესე მეორე ეკონომიკაში უზარმაზარი გამოცდილებაა. ჩვენ გვყავს ძლიერი კადრები, გვყავს ცოდნა, ქონია, დიდი შედეგები ქონია, თუნდაც იგი იმედგაცრება, მაგრამ ეკონომიკური მიმართულებით ჩვენზე უკეთესად, ასე ძალიან პირდაპირ ჩვენზე უკეთესად დღეს საქართველოში. რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა გაკეთდეს არავინ იცის. ვართ სახელმწიფო პარტია, რომელსაც ბევრი რამ შექმნა ამ ქვეყანაზე. ანუ აქ არავინ.
დღეს რა არის მომთავარი? პირველი
დღეს რომ კონდეთ დღეს რა თქმა უნდა თავი ძალიან ბევრი რამ გაფუჭდა ეს ყველაფერი
არა რა გაფუჭდა არა რა უნდა გაკეთდეს
არა ეკონომიკაში რაც გაფუჭდა უნდა დავაბრუნოთ უკან ქვეყანა უნდა დაადგეს და უკან დავაბრუნოთ იმ იმაში რაც ეკონომიკურ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში რამაც ჩვენ გვაჩვენა შედეგი იყო უზარმაზარი ეკონომიკურის და მე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ვიყავი და ჩემი თავსატეხი იყო ლარი არ გამყარებულიყო დღეს აი კატასტროფულ მდგომარეობაში ლარი კაც ზომერ კი არა სწორი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა ინვესტიციების მოძიების პოლიტიკა
ხო მოცემულობა გვაქვს ის რომ იმას ვცდილობთ რომ ნაკლები სისწრაფით იყოს კლება ეკონომიკის ხომ პანდემიის ფაქტორი დაერთო არ ვიცი ხომ ამ ფაქტორის შედარებები
მანამდე იყო დაწყებული ხე ყველაფერს და პანდემიას გადააბარონ და ხელში
არა არა არაფერს არ ვაბრალებ დაემატამ
ეს არა დავრობა მათო
დაემატა რამაც აბსოლუტურად აი უკვე кошмарში ვარ რა მატებაზე კი არ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ იქნებ ცოტა ნაკლების ისტრაფით იყოს კლება და ეს უკვე რაღაცა მიღწევა სავით არის მაგრამ და გაჩერება არის თავარი ამოცანა ჯერ ამ კლების ხო თქვენ გაქვთ დანაპირებებში აი 300,000 სამუშაო ადგილი 2000 ლარი საშუალო ხელფასი ის 9 პუნქტიანი არ ვიცხოთ შეიძლება 5 პუნქტიანი ვნახეთ თქვენ საიტზე ყველა მოქალაქე დაზღვევის პაკეტით იქ საკაშუმას ილაპარაკა უფასო ჯანდაცვაზე აქეთ არ წავალ ცოტა ეს არის ბევრ დროს წაიღებს და სხვა ანუ ეს ერთადერთი სტუმრობა არ იქნება თქვენი პარტიის წარმომადგენლის განათლების დაფინანსება გავარმაგდება პენსია 400 ლარი საშემოსავლო გადასახადი გაუქმდება
ესე იგი რა თქმა უნდა ახლა პანდემია მთელი ეს გეგმები თავდაყრა დააყენა და ეს არ იქნება ერთ დღეში ეს არის გეგმა რომელიც ამ მართლობის 4 წლიანი პერიოდზე იქნება გათვლილი პირველი მომავალი წლისათვის თქვენ სწორად აღნიშნეთ არის აი ამ ეკონომიკური ვარდნის შეჩერება რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში იქნება ფაქტობრივად შეუძლებელი და პანდემიამ თავისი ამომძიმისი
ამ ხელისუფლების გავიკა თქვენ რომ იყოთ რას იზამდით ახლა აი ამ მოცემულობაში
ვიზამდით იმ ასე რომ ის მოხრუჭები რომელიც რეგულირების სახით აღჭობს ახლა ბიზნეს დერეგულირების პოლიტიკა და დაბალი გადასახადების გადასახადო ასე განაკვეთების შემცირება ან შეჭამა ქვეყანა კორუფციამ კოლავ უბრუნდებით იმას რაც სამწუხაროდ ეხლ გავაკეთე და უკვე გვიწევს ხელახლა გაკეთება ანტიკორუფციული სერიოზული ასე ვთქვათ ბზოლა იქნება საჭირო
ბოლომდე ვერ გააკეთეთ და ისიც შედეგიც არის.
ხო, მაგრამ მაგერ რა წელიწადია საერთოდ უკვე ელიტორული კორუფცია აყვავდა და
ხო, იყო აქტუალური ახლა
ადმინისტრაციული კორუფცია მოისმა იმ დროს და ჩინოვნებმა წარიღებდა, მაგრამ დღეს ესეც კი დაბრუნდა. ამიტომ ისე სამართლიანი სასამართლო ბიზნეს დავების ობიექტური გადაჭრა საგადასახადო რეფორმა და დაბალი გადასახადები ამიტომ ეს ყველაფერი გამოიწვევს ეკონომიკურის ზრდას და ეკონომიკურის ზრდას მოყვება მე ის სიკეთეები როგორც არის იქ სადაზღვევო პაკეტების გაუმჯობესება ი განათლების დაფინანსების გადიდება და ასე შემდეგ ამიტომ თავარი და მთავარი არის ეკონომიკურის ზრდა ჩვენ ეკონომიკურის ზრდის ასე ვთქვათ ნიმუში ვაჩვენებთ ამ ეს 8 წლიანი ხელისუფლება ისე ჩამთავრდება რომ 3%-იან საშუალო ზრდასაც კი ვერ მიაღწევენ 2 და რაღაც იქნება 7-8 თუ იტყვიან რომ ცეთა პანდემიამ შეგვიშალა ამ წელიწადში და იქნება და ბავშვებს -5 იმ დროს ასევე დაახლოებით -4 იყო ეკონომიკური ვარდნა მსოფლიო ფინანსური კრიზისის და ომის გამო ამიტომ 1 წლიანი ჩავარდნა იქაც იყო და აქაც იყო და ვერავინ ვერაფერს ვერ გადააბრალებს ასე რომ საშუალოდ გასაშუალებული ეკონომიკური ზრდა ამ ხელისუფლებისა ორჯერ ნაკლებია ვიდრე იყო მაშინ ეს ნიშნავს რომ ორჯერ ნაკლები ასე ვთქვათ ორჯერ და ნაკლები სიმდიდრე შეიქმნა მაგალითად იგი პენსია ახსენეთ თქვენ დღეს ყარ ვალუტაში გამოხატული პენსია იმას ნაკლებია ვიდრე იყო რამდენიმე წლის წინ
მანდორმან იმის ის მე მინა მეტი დრო დავხარჯოთ იმაზე თქვენ რას იზამდით და როგორ
ანუ ჩვენ
ახლა რა არის ყველა მიცის ვინც გვისმენს ახლა ყველაზე კარგი ციან ჩვენ ახლა ნელება და მაყურებელი
ყველაფერი 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 კონტრასტებით ხდება ხომ ჩვენ
ჩვენ არ გავაკეთებთ
ჩვენ არ გავაკეთებთ იმ არ გავაკეთებთ იმას რაც ამად გავაკეთებთ ხოლმე გავაკეთებთ იმას რასაც ვამბობთ რომ იქნება ისეთივე ასე თქვა საინვესტიციო ბუმი როგორც იყო მაშინ საქართველოს
რის ხარ აი რით იქნება ამას გეკითხებით
აი ხო რის ხარ
რატო გაგიჟდება უსაფრთხო ინვესტორი
არა იმიტომ გაგიჟდება რომ ქვეყანაში იქნება ინტერესი დერეგულირება არ იქნება, არ დავახშობთ ბიზნეს, იქნება თავისუფალი ბიზნეს გარემოდო, მაშინ თუ იმაში რა ქვია 2007-ში 2.11 მილიარდი შემოვიდა უცხოური ინვესტიციები მშპ-ს 20%, როდესაც ახლა 8% არა მშპ-ს, რატო შემოდიოდნენ? პრივატიზაცია განხორციელდა, ლარი სტაბილური იყო.
2000 რომელი წელს გვით?
2007-ში. არ ნახული ოდენობის ინვესტიციები იყო შემოსული. ამიტომ ანუ ის ბაზა რომელიც უცხოელ თუ ადგილობრივ ინვესტორს მისცემს კაპიტალის დაბანდების სტიმულს და ეკონომიკაში შემდეგ დამატებით ასე ვთქვათ სიცოცხლეს, ეს არის უამრავი სხვადასხვა ასე ვთქვათ კომპონენტების ერთობლიობა, მათ შორის ერთ-ერთი ცენტრალური რა თქმა უნდა იქნება დაბალი გადასახადები, არაკორუფციული გადასახადო ადმინისტრაცია. ანუ ეს არის ის საფუძველი, რომელზეც შემდეგ უკვე აეწყობა ის ასე ვთქვათ კომპონენტები, რომელიც გამოიწვევს ეკონომიკურ ზრდას, სიმდიდრის შექმნას. მდიდარი საქართველო არის მდიდარი ოჯახი. ეს არის ჩვენ საარჩევნო.
კი, ვიცი, ბიბი.
ამიტომ სიმდიდრე შეუძლებელია ეკონომიკური ზრდის გარეშე და თუ ეკონომიკური არ გაიზარდა, მაშინ შემოსავალი ზრდის
უბრალოდ სურვილებად რო არის მოდეს მხოლოდ და იმეტი მინდა, ამიტომ გეკითხებით, თორემ ხო, ამას იმეორებდა მდიდარი საქართველო მიხეილ სააკაშვილი.
შედეგი
ყველას უნდა ეს ხო კარგად
ხო სხვა არა თქვა მაშინ მაგალი ეკონომიკური ზრდა ნუ შეიძლება არ არის
მაგალი ეკონომიკური ზრდის დროსაც არისო მდიდარი მოქალაქე და ოჯახი ბევრი უმრავლესობა
რა თქმა უნდა საქართველოს 115 120 ადგილზე იყო მაშინ ერთულზე საქართველოს მაშინ რა არის
ერთულზე რო დათვლით კი ყოფ მაგრამ არ იყო ფათანაბრად ეკრა ხო
ვიცი კი ბატონ არც ამაზე იყო ფათანაბრად მაგრამ საქართველოში $100 იყო ერთულზე კლიენტთა პროდუქტი ახლა 500-მდე ავიდა და ამ პერიოდში ესეც კი არ მოხდა ამიტომ ეკონომიკური ზდა ქმნის დოვლა ჩვენ 14 ლარიანი პენსიიდან მოვდივართ თუ გავიწყდება რა ქვეყანა ჩაიბარა
მაგრამ არ გვინდა ბანორმა იმის კითაც შეგვიძლია წავიდეთ მე და თქვენ გვახსოვს მაგრამ
ხო ამიტომ ეკონომიკური ზდა თუ არ ახსენე მაშინ არ იქნება სიმდიდრე ჩვენ ეკონომიკური ზდის
შედეგი არ ახსენება არ კმარათქო მარტო ამას ვამბობდა იმიტომ რომ იგი სამდგეთო
მაგრამ ჩვენ როგორ მივაღწევთ ეკონომიკური ზდა
სამი წუთი ქრჩებასო დავალე მიშას გუშინ ესეთი წამოიწყეთ რატო მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ამ ეტაპზე იყო, ასე თქვა, ქვეყანაში არ არის, სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, ასე თქვა, თანამდებობის პირია. ამდენი ხალხი ხართ საქართველოში?
ეს ხე საარჩევნო
მარკეტინგული წინასაარჩევნო
არის ერთ-ერთი ხაზგასმა იმისა.
თუ ყველაზე მეტად მაინც მასენდობიან თქვენი ხარდამჭერები.
რომ რა თქმა უნდა ხარდამჭერებით ამიტომ გაკეთებულ საქმეზე ის რომ ის იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი და უფრო ასე ვთქვათ ადვილი გასაგებია და ეს არის პრობლემებისა და განწყობების თუ შეიძლება ასე ვთქვათ
რა მექანიზმით უნდა დაავალონ ეს ამანდა მაინტერესებს
ამიტომ ეს არის წინასაარჩევნო ერთ-ერთი ფორმა იმისა
ყველა
რეგიონებში არსებული პრობლემების უკეთ შესწავლისა და შემდეგ ამ ფორმით მომავალი ხელისუფლებისათვის დავალების მიცემისა რომ გადაჭის გზები ვაჩვენოთ და ამ შემთხვევაში მისა როგორც პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი უბრალოდ მთავრობის მეთაური თუ შეიძლება ასე ვთქვათ საარჩევნო ფორმით ჩავთვალეთ რომ ეს იქნებოდა
სწორი. ეს თქვენი ეს რუსი ასოციაცია გამიჩნდა უკრაინის ახლანდელი პრეზიდენტი ხალხის სახური სერიალში მონაწილეობდა სლოგანა იქით წავედი. ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა იყო
არ არის გამოცხადებული. არ არის გამოცხადებული. ის იყო კონსულტანტი.
რა მექანიზმით უნდა დავავალოთ?
რაღაც სიახლეების არჩევნო კამპანიაში ყოველთვის ჩდება და ერთ-ერთი ასეთი ფორმა არის. ნაცვლად იმისა რომ დავშა დაიწავდეთ და აღწეროთ რაღაცა პრობლემები, აღწერის შემდეგ სადმინის როდის პარტიაში, პარტიას ლიდერი ყავს. ამიტომ ჩავთვალეთ რომ
ხო,
ამიტომ ჩავთვალეთ რომ ეს ფორმა შესაძლებელია არჩევნების დროს ყოფილიყო.
ხო და რა მექანიზმით? ანუ შტაბებში უნდა მოვიდნენ თუ ეს ჩაიწერს
სწორად? დღურ საარჩევნო შეხვედრები ხარ და დღეს
ხო ანუ ამ პერი ამ პროცესში
ზაბი რუშოლო კონტაქტი ახლა ჩვენ დავდივართ მოძაობთ ახლა მე მაგალითად აგერ ხუთაიში მივდივარ მთელი კვირა იქ უნდა ვიყო ბატონ გრიგორთან მე სხვაგან ყველას ვისაც ხვდები თავის დაძგეუბნება და თავის პრობლემას კი ვიცი
მაგრამ ისედაც ასე იქნებოდა
მაგრამ გარდა ამის არის ძალიან ბევრი დეტალი რომელიც განაცხადებს ეს რეგიონს მეორესაგან ასე რომ მთელი ეს
ედისონის ნაწილს რამდენად როგორ უყურებთ და როგორ მიიღეთ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატების ნაწილი იყო ერთი სადაც ლიდერობს დავით ბაქრაძე, ანუ მხარდ როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატები, აი ეს ის იყო გამოხატული მხარდაჭერა. დავით ბაქრაძე, გიორგი ვაშაძე, გრიგოლ ვაშაძე, მიხეილ სააკაშვილი.
ხო, ეს ჩატარებული იყო მანამ სანამ იქნებოდა
განხორციელება. სანამ დაასახელებდი.
კი, ანტომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში.
ხო, მაგრამ ზოგადად მეორე ლიდერსაც ხო არ აქვს რიგო მხარდაჭერა.
კი, მაგრამ ეს ჯერ ერთი მაშინ არ იყო განაცხადი მაშინ ვინც ამაში ავსებდა ყველა მიცოდა რომ ის არის უკრაინაში, აქ ვალდებულებები მაშინ ეს.
ხო, მაგრამ შემდგომში რომ იყოს ასეთი ვთქვა სხვა ლიდერს რო ქონდეს მეტი მხარდაჭერა და უჭერ სხვა.
თავარი ამ შემთხვევაში გეგმაა და უშოთ რომელიმე პერსონალურ პიონებას შეიძლება ქონდეს არსებობს ასეთი რეიტინგი, კეთილ განწყობის რეიტინგი. შეიძლება მუდამ იყოს კეთილ განწყობის რეიტინგში წინ, მაგრამ არჩევნებში აბსოლუტურად სხვა შედეგს იძლევოდეს ხალხი პარტია და მისი ლიდერი
არის ეს პრემიერ-მინისტრობაზე იყო კონკრეტულად შეკითხვა. კეთილი ხო,
პრემიერ-მინისტრად შეუძლებელია დაახასახელო პარტია, რომელიც რეალურად ვერ იქნება გამარჯვებული და და არ იქნება მას ისწონა რომ ჩამოაყალიბოს ხელისუფლება. ანუ ასეთი გამოკითხვა, ინდივიდუალური გამოკითხვა არაფერს ნიშნავს. თავარი გამოკითხვა არის
პრემიერ-მინისტრობაზე ხო შეთანხმება უნდა შედგეს.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ შეუძლებელია.
დიდი ალბათობით, მოდი დასახელოთ.
კი, პრემიერ-მინისტრი არც ევროპულ დემოკრატიებში არ ხდება, რომ დაუშვათ 2-3-5%-იანი პარტია იყოს. როგორ წესი დიდი.
ხო, შეიძლება დაგჭირდეთ 5%-იანის
მხარდაჭერა.
თუ გაჯიქნა 3-5%-იანი დარჩებით.
თუნდაც 1%-იანი პარტია შეიძლება ოქროს გასაღები ქონდეს და გვიჩნდეს აი ან ივანიშვილს
მიცემს და. ხო, მზად ხარ სხვა კომპრომისისთვის.
კომპრომისი.
სხვა ეტაპზე უკვე.
ნუ კომპრომისი იმას ნიშნავს, რომ ყველა პარტია თავის წონებს მიხედვით ექნება წარმომადგენლობა მთავრობაში. ეს არის დემოკრატიის ასე ვთქვათ.
ერთ შეკითხვას დაგაწევთ მსვენელის, აი აღარაფერი აღარ დაგვს და წუთიც არ დაგვს. რითი აიხსნება მსვენელი გვეკითხება და მწერს პროდიუსერი რუსეთის გამალებული ცოცავი ოკუპაცია არჩევნების წინ მისივე ოლიგარქის წინააღმდეგო. ასესვამს კითხვას. სვენელი მეტი ცოტა სხვაგვარი არა, ნუ შეიძლება. ხო, ის სხვა რამ არის, ახლა ნაცნობი.
მეტი მორჩილება ყოველთვის უნდა ყურებით ყავდეს დაწერილი შეხსენება, რომ უჩვენოდ არაფერს არ წარმოადგენთ. და გარდა ამისა, ისინი ეხმარებიან ჩუმად და რა თქმა უნდა რუსეთის ახლა მაგონთელი
თანაშინებენ თანეხმარებია?
თელი აქცენტებია გადატანილი, რომ ახლა როგორ გაიმარჯოს ივანიშვილმა და მაშინ ცოცხები შეაშველა ეგ დადგმული კადრები. ახლა ამ პანდემიის გამო მათი აგენტურა ვერ შემოდის და ძალიან დიდსაგონებელში არიან. აგერ მათი სატელიტი პატრიოტთა ალიანსი იძულებული გახდა აფხაზეთში ღია წასულიყო და დაიღუპა თავი, ვინაიდან მოსკოვში ვერ დაიღუპა.
რატომ გონიათ რომ
დაიღუპა? როგორ ახლა ის დოსიერს გამოქვეყნდა და როდესაც და ფრენები არა და ევროპაში ვერ ხვდები და რუსეთში ვერ ხვდები, იძულებული ხარო სადაც ხდებოდ იმას ვამბობ რომ რუსეთს ახლა პანდემიური
მეყოლება იმედი მაქვს წარმომადგენელი და
პანდემიური ჩაკეტების პირობებში მისი აგენტურული ასე ვთქვათ მოქმედება ახლა ამ მომენტში ძალიან გართული და მაგრამ სხვა ხერხებიც აქვთ მათ და ბუნებრივია რომ შეესწებიან
დახმარებას. ეს გუშინელი ბლოკი რას მოგცემთ უკვე არ ვიცი ალბათ გამებრაზდებიან ძალიან დროს გადავაცილეთ.
ხო, ეს არის კონსოლიდაცია ყველა ძალებისა და იმ ლოზუნგის გაგზელება რომელიც არის ყველა ერთის წინააღმდეგ ერთი დარჩა მას სატელიტი ყავს.
ყველა არ ხართ ამ ბლოკში და ამიტომ
არა ყველა ამ ბლოკის გარდა ყველა სხვა სხვა
ანუ
ფაქტობრივად ხდება ერთის ძალერთობაში ეს გაფართოება და აქ ასე ვთქვათ ბლოკის კონსოლიდაცია და შემდეგ გარეთ რომელიც საბოლოო ჯამში დიდი ასე თავრობის კონტროლებში აისახება.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ ამყევით ტემპში ასე ვთქვათ და ეს ბუნებრივი არ არის. ასე ვთქვათ კიდევ ექნებათ პარტიებს, პოლიტიკურ ძალებს საშუალება რომ გამოთქვან თავენდი მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხზე. დიდი მადლობა ბატონ რომან გოცირიძეს, ფრაქცია ერთიანი ეროვნული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We can whisper things
melt.